bese nhlizweni yami. Uthi khona indaba esenhlizweni yami wena.
Ikhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ikhona engifuna ukutshela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami wena.
Ikhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ikhona engifuna ukutshela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ikhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Kule ngifuna ukutshela khona.
Kuthi khona indaba esenhlizweni yami.
Kule ngifisa ukuhlebela khona.
Engizokusho kuwe, wake wakuzwa inkinga kwafika namaxoki kuwe. Ngiswela amagama amasha nenamba yakho angisayidingi. Bayithatha mhla bekubambela amanga labo khuluva
laba.
Uthembisa isiZulu nomhlaba ngoba nginawo amaningi. Konke enginakho kuyosenela mthana omuntu wenu. Themba lami mina nginawo amagama amaningi. Anginalo nesiliva.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami. Uthi khona indaba esenhlizweni yami wena.
Ikhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ikhona engifuna ukutshela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami wena.
Ikhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ikhona engifuna ukutshela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ikhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Kule ngifuna ukutshela khona.
Kuthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ukweswela ngeke uswele lutho ekhaya. Ngivumele ngidle ngamabala. Uyolala ngawuvuke ngawo amagama amnandi. Ngiyokweseka ngeke ngikwenze ukuthi ukhale. Ngikuthuke nje ngeke ngizinkhwale. Uyolala ngawuvuke ngawo amagama amnandi. Cela sivumele uthando odlala indima yayo. Sivumele indala idlala indima yayo. Ngoba ngesiphakela inhliziyo. Cela sivumele uthando odlala indima yalo. Sivumele indala idlala indima yayo. Ngoba ngesiphakela inhliziyo.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ukhona ngifuna ukutshela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ukhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ukhona engifuna ukutshela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ukhona engifisa ukuhlebela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.
Ukhona engifuna ukutshela khona.
Uthi khona indaba esenhlizweni yami.